Astelenero egiten dugun bezalaxe bilgune kontarin jasotako azken edukien errepasoa. Egingo dugu jarraian eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide Amaia Zufia dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon, Nekane eta entzule guztiei.
Bueno, gaur zortzi, astekarira begira jarri behar gaituzu asteko eta behin, bertan Soraida Husein ekintzaileari egindako elkarrizketa nabarmendu nahiko zeniguke, eta elkarrizketa horretan Huseinek hain justu emakume palestinarren egoeraz hitz egiten du, baita Palestina aske baterako emakumeen askapen borrokak nolako garrantzia duen nabarmendu ere, Amaia.
Bai, oso elkarrizketa interesgarria iruditu zait. Soraida Husein Ramala hirikoa da eta bueno, ba Palestinaren askatasunaren mugimendu aldeko mugimenduetan eta emakumeen eskubideen aldeko mugimenduetan aritutakoa da bera eta Euskal Herrian ibili da azkeneko asteetan Marji Jonek idatzitako liburuaren aurkezpen biraren baitan, ez? Liburu hau Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina deitzen da eta bueno, ba Euskal Herrian Soraida genuela aprobetxatuta gaur zortzin elkarrizketa egin diote. Eta bueno, Soraidak nolabait bueno, ba kontatzen digu zelan emakume palestinarren kasuan, ba klase eta genero zapalkuntzari, ez? Herri zapalkuntza hori ba gehitzen zaion kasu hontan, ez, bueno, oso latza den zapalkuntza nazionala Palestinan ba sionisten okupazioa, ez, ba gehitzen zaiolako. Eta bueno, honek oso ondorio ba zehatzak eta larriak ditu emakumeen bizitzetan eta bueno, eta honen aurrean ba nolabait emakume palestinarrek aspalditik ba antolatu dira, mugimenduak sortu dituzte eta Soraidak aipatzen du azkeneko urteetan palestinarren emakume palestinarren borroka areagotu egin dela eta bueno, zentzontan ba zoriontzeko, ez, arrazoia aipatzen du, baino bueno, atopatu dituzten oztopoak eta sortu diren arerio berriaz nolabait, bueno, ba hitz egin du eta arerio berri hauek ba blokeo egoera ba nabarian, ez, uzten dute Palestinar herria eta kasu hontan emakume palestinarrak ere. Orduan ba komentatzen du 1985eko Osloko akordioen ondoren ba Israelek erabateko ba errestasunak eta joko zelai ba librea, ez, izan duela bere okupazioa mantentzeko, honek bueno ba ondorio larriak izan ditu palestinarrengan eta ba nabarmentzen du ere palestinarren lidergo falta, ez, azkeneko urteetan. Honekin batera, bueno, ba utxune nabaritzat identifikatzen du palestinar askapen agendan ba gizarte gaiak txertatzeko izan diren zailtasunak, ez, eta hau ba behin eta berriz errepikatu den elementua izan da. Orduan, bueno, ba gai sozialak txertatzeko zailtasunak baldin badaude, ba areta gehiago, ez, esaten du emakumeen egoera borrokatzeko ba egitasmoak inoiz ez dutela lehentasunik lortu. Eta bukatzeko azken elementu bat ere jartzen du mai gainean eta aipatzen du, bueno, ba arabiar udaberria hasieran ba oso ba itxaropentsua izateko ba bidea ireki zuela, baina bueno, ba honekin batera, ez, edo testu inguru honetan bestelako proiektu politiko batzuk ere zabaltzena hasi zirela, Estatu Islamikoaren akasu, eta bueno, eta honek ba sekulako eskubideen atzera pausoa suposatu du eta bueno, eta emakumeen kasuan hau ba oso nabaria izan da. Adibidez, Tunisian eta Egipton ba emakumeen aldeko politikak bertan bera geratu dira. Eta bueno, ez hau ba sekulako ba atzera pausoa eta ustura suposatu du emakumeen aldeko ba emakumeen eskubideen aldeko bide horretan. Eta bueno, ba honen aurrean ba erronka oso garbi bat identifikatzen du Zoraidak, eta bueno, PAEN, hau da Palestina askatzeko erakundearen baitan, ba proiektu nazionalarekin batera agenda soziala txertatu eta emakumeen askapenerako bideak premiaz, ez, eta lehentasunez jorratzea bueno, ba erronka nagusia da, eta ba honen baitan egitasmo integralak garatzearen beharra, ez, mahaigaineratzen du. Eta egitasmo hauek bai legeak, bai hezkuntza sistema, bai komunikabideak, bai eragile politikoak pues ukitu beharko lituzkela.
Hori, beraz, Zoraida Joseinen elkarrizketatik nabarmentzeko moduak izan daitezkeen elementuak, elkarrizketa oparoa eta mamitsua delako gaur zortzine egindakoa, eta bueno, entzulei esango diegu irakurtzera ere animatzeko, ba, Bilgune Feministaren webgunean bertan ere topa dezaketelako, eta idatzizkotik irratira salto egingo dugu, eta Palestinako emakumeen borroketatik emakume Euskal Herritarrone borroketara igaroko gara, martxoaren 8-aren harira, Infozazpi irratian Miren Aranguren eta Maia Andreurekin hitz egiteko tartea hartu zutelako, eta bertan mugimendu feministaren baitan feminismo independentistaren bueltan hausnartu zutelako, eta historian atzera eginda zenbait kontu interesgarri ere mahai gaineratu zituztelako.
Bai, oso, bueno, plazer bat izan zen bilguneko bikide diren Miren eta Amaia entzutea, ez, elkarrizketa honetan. Eta, bueno, beraiek nolabait, bueno, euskal feminismoak izan dako ibilbidearen argazki, ba oso erreal eta oso interesgarria mahaigaineratzen dute. Gainera, bueno, ba, ez, ba bizipenetatik, ez, eta bakoitzak ere izandako ba bilakaera eta ibilbide horretatik hitz egiten dute. Orduan, bueno, ba oso elkarrizketa polita da, eta esan bezala, ba bueno, euskal feminismoa, ez, aritzen dira. Euskal feminismoa 70. hamarkadan sortzen den tendentzia feministatzat kokatzen dute. Eta nolabait zapalkuntza hirukoitza, hau da generoa, klasea eta nazioa artikulatzen duen ba begirada litzake, ez, euskal feminismoa. Eta bueno, ba feminismo mota honen berezitasuna da Euskal Herria askatzeko proiektu baten baitan kokatzen dela, bere sorreratik errealitatea ba teoria marxistek eskainitako tresnez aztertzen dela, eta hasieratik ere ba patriarkatuaren aurkako ba borroka sakona planteatzen duela, ez, hiru parametro hauetan, klasea, generoa eta nazioa. Ta bueno, ba nola sortzen da, ez, edo noiz euskal feminismoa, bueno, esan bezala 70. hamarkadan ezkerreko mugimenduetan militatzen zuten emakume askok, ba bueno, modu autonomoan antolatzeko beharra, ez, sentitzen dute, ba beraiek pairatzen zuten zapalkuntza espezifiko hoien inguruan aritzeko, ez, eta praktika politiko bat garatu ahal izateko, eta bueno, ba talde feminista ezberdinak sortzen hasten dira, ez. Eta hor aitzindari izan ziren Ipar Euskal Herrian sortutako talde batzuk, claro, hemen hegoaldean oraindik 70. hamarkadan frankismo garaian geunden, eta bueno, zailagoa zen ere holako, ez, loratze politikoak ematea. Orduan Ipar Euskal Herrian talde ezberdinak sortzen hasten dira, eta hor ba euskal emazteak bere askatasunaren alde taldea izan zen ba euskal feminismoaren aitzindari, ez? Eta talde honek ba ikuspegi feminista, abertzale, euskaldun batekin sortzen da, eta bueno, ba hor kokatzen dute Miren eta Maiak euskal feminismoaren abiapuntu bat edo abiapuntuetako bat behintzat. Eta, bueno, gauza pila bat kontatzen digute, ez, elkarrizketa hontan, eta benetan ba sakoneko analisi eta begirada eskaintzen digute, baina bueno, batez ere igual berreskuratuko nahiko nuke ba elkarrizketan euskal feminismoak historikoki izan dituen bi korapilo nabarmentzen dutela. Aitortza faltarekin lotzen diren korapiloak biak alde batetik euskal feminismoa mugimendu feministaren baitan aitortza eskuratzeko, bueno, ba, zailtasunak izan dituela. Zergatik, ba, bueno, mugimendu feministaren baitan askotan zalantzan jartzen zen, ez? Zein zen benetan euskal feminismoaren lehentasuna, feminismoa ote zen, edo borroka nazionala, ez? Eta, bueno, hor, ba, mesfidantza ezberdinak egon dira historikoki, eta bestea, ba, mugimendu independentistan bertan, ezkerra bertzalean, eta bar, ba, aitortza eskuratzeko zailtasuna. Orduan, bueno, ba, korapilo hauek kontuan hartuta, gaur eguneko egoerara jauzi eginez, ba, bai aipatzen da, ba, mugimendu feminista nolabait aitortzarako zailtasun hauek ba gainditu direla, nolabait, ez? Bueno, ba, mugimendu euskal feminismoak mugimendu feministan bere lekua topatu du eta bueno, eta kasu honetan ba bilgune feminista, ez? Ba, nolabait euskal feminismoaren erreferentea izango litzakena gaur egun, ba oso harreman onak, oso konplizitate eta aliantza estuak ba landu ditu mugimendu feministaren baitan. Erakutsi dugu, ez, nolabait dugu feminismoa eta praktika politiko feminista garatzen dugula, hor dagoela gure lehentasuna, ez, gune feministan. Eta nolabait, bueno, ba beste eragile feministekin elkar aitortza, ba, bueno, aliantza hori eman da, elkarlan hori, eta guztion artean agenda feminista potentea osatzen ari gara gaur egun. Eta, bueno, eta aipatzen dute, ba, euskal feminismoa inondik inora ez dela bakarra, baino bai, badela pieza importantea, ez, gaur egungo, ba, mugimendu feministan Euskal Herrian. Eta bestetik, ezkerra bertzaleari didagokionez, bueno, ba, bai aurrera urrats batzuk aipatzen dituzte, ez? Bueno, ba, emakume feminista askok eta askok aurrera pausoak eman dituztela, bere lekua hartu dutela, ez? Mugimendu independentistanen baitan, ba, praktika politiko feminista aldarrikatu dutela, eta bueno, eta nolabait, ba, ezkerra bertzalearen proiektu politikoan izenburu moduan baldin bada, ba, baldin bada behintzat, txertatu egin da, ez, feminismoa. Baina, bueno, hor ere, ba, erronka ezberdinak eta utxun ezberdinak aipatzen dituzte, eta, bueno, pues oraindik ere botere guneetan dauden askok, ba, nolait, atzera pauso hori ere ematea geratuko litzateke, ez? Ba, bueno, pixka hau da egiten duten hausnarketa. Eta bueno, eta bukatzeko aipatzen dituzten ba gaur egun euskal feminismoan ditugun ba hiru erronka nagusi, ez? Alde batetik egongo litzake ba burujabetza feminista, ez? Hau ba Ondarruko topaketetan aurkeztu zen kontzeptu berria daukagu, ez? Ba, bueno, kontzeptu honen baitan ba hainbat hausnarketa ematea, erronka litzake eta kontzeptuan sakontzea eta bueno, hainbat urrats adostea, ez? Burujabetza feministaren baitan. Bigarrenik, ba, aliantza feministak indartu eta egonkortu, ez? Eta hortik abiatuta estrategia komunak adiatzea izango litzake beste erronka bat. Zergatik, ba, bueno, feministak leku askotan gaudelako, indartsu dago mugimendu feminista, baino akaso ba aliantza hoiek ba gorpuztea oraindik ere ba ez da inerresa, ez? Eta bueno, hor beste erronka bat daukagu eta bestetik, bueno, ba mugimendu feministak bere interlokuzio funtzioan sakondu, ez aitortza politiko hori beste eragileei begira lortzea eta bueno, eta nolabait ba boterea, intzidentzia politikoa eskuratzea, ez? Hori litzake ba azken batean ba daukagun erronka nagusienetakoa. Hortan gaude, Miren eta Maia nahiko, bueno, ba positiva, ez? Bai, aurkezten dira, azaltzen dira. Eta bueno, eta hau da pixkat gaur ekarri nahi nuena bere ahotsetatik.
Esango dugu akaso Infozazpi irratian martxoaren 8aren bueltan egin zutela mai inguru edo solasaldi hori Andreuk eta Arangurenek, eta data berdintsuaren bueltan kokatu zen hain justu topatu.eus gazte egitasmo komunikatiboak eta klitxoatari digitalak elkarlanean egindako beste lan bat ere, lodifobia izendaturikoa, eta pertsona lodien gainean jartzen den estigmaren inguruko ikusentzunezkoa, hori bera ere aipatu nahi zenuen gaur.
Bai, bueno, oso interesgarria, niri behintzat hola leihotxo bat ireki zidan lodifobiaren inguruko gogoeta hauek entzutea. Eta, bueno, lodifobia zer da, ez? Zertaz ari gara, lodifobiaz ari garenean. Ba, bueno, jendartean errotutako diskriminazio bat litzake, ez? Eta kasu honetan, estetika molde hegemonikoen araua apurtzen duten gorputzek ba pairatzen duten bazterketaz edo diskriminazioz ari gara lodifobiaz ari garenean eta bueno ba beste zapalkuntzen kasuan gertatzen den moduan lodifobia ere diskurtso mediko zientifikoetan oinarritzen da. Hau da, gorputz osasuntsuak gorputz argalarekin lotzen duten diskurtsoetan eta bueno, eta horren gainean ba pertsona lodien estigmatizazio bat eraikitzen da pertsona hauek ba zorik txarrekoak, nagiak, ansiosoak, torpeak, ez direla pues esaten duen estigma bat, ez? Eta bueno, eta ba gorputz hauekiko gainera errua, ez? Sustatzen da, nolabait ba baliagarria den gorputza ez izateagatik, bizimodu osasuntsua ez hautatzeagatik eta bueno, eta ba lodifobiaren inguruan hausnartzen egon diren hainbat pertsonek, ez? Erreportaian agertzen direnak, ba presio sozialaz hitz egiten dute, ez? Ba, estigma honek eragiten duen etengabeko presioa aipatzen dute. Eta horrela zer lortzen da? Bueno, ba, sistemak lortzen du, bueno, ba, interesatzen zaiena, ez? Normalean dela etekin ekonomikoa, hau da, moda, farmazia, dieten industria honek, ba, bere etekinak puztea lortzen du. Ba, kasu honetan lodifobiaren bitartez. Eta bueno, eta aipatzen da, ez? Sistemak privilegio batzuk eman egiten dituztela, eman egiten dutela, ba bai gizon zuriek markatutako kanona jarraitzen duten gorputzei, ez? Hau da, erakargarriak diren gorputz hoiek privilegio batzuk izango zuten sistema hontan bestela ordea ez desiragarritzat markatzen dira gorputzak eta ba nolabait sistema hontan subjektu izateko aukera kentzen zaie, ez? Gorputza hauei. Baina fetitxeak, arraroak, besteak direlako. Eta bueno, ba erreportaiaren lehenengo partea, ez? Lodifobiaren ba zapalkuntza horren analisi bat egitean datza, zabalkuntza mekanismoak nola funtzionatzen dute, nola artikulatzen diren, ba, azaltzen dute. Baina gero, bueno, ba, honen aurrean borrokarako dei bat egiten dute, hau da, ba, beti, ez, aipatzen dute gorputz lodi horiek, ba, pasiboak, zori gaitzekoak, ez, bueno, penaz tratatu izan direla jendarte hontan, bueno, eta dokumenta, reportai egiten dutenak honekin guztiz hautsi nahi dute. Gorputz lodiak subjektu politikoak izatea, kolektiboki antolatzea, aliatzea eta sistema kapitalista eta patriarkalen aurkako borroka sutsu bat abiatzeko deia egiten dute. Eta bueno, eta oso interesgarri iruditzen zaitez, ba mugimendu berri hau, ez? Nire ustez bide interesgarria eta erronka potoloak ere dituen mugimendua, lodifobiaren aurkako mugimendu hau. Eta bueno, eta animatzea ba topatu un erreportaia ikustera eta bueno, ta honen inguruan ba pizkar gehiago ba informatzera jendeari.
Ba, animatzeko dei hori ere eginda geratzen da, ikusentzunezko horretara jo eta hausnarketa hori guztiak egiteko, eta imaginatzen dut bukatze aldera animatzeko dei gehiago ekarriko dizkiguzula, agenda kontuak ere aipatu nahi dizkiguzulako, Amaia.
Bai, bueno, ba, alde batetik komentatu nahi nuen, apirilaren lauean, 11 erditan Donostiako udal liburutegian, Ekine Eizagirreren liburu bat aurkeztuko dela. Ekine Eizagirre bilgune feministako kidea da eta preso politikoa, bera, eta liburua alde erantzira nabil deitzen da. Eta bueno, ba guretzat oso oso berezia da, ez? Ba poesia liburu hau atera izana eta badakigu ba altxorrez beteta etorriko dela. Gero bestetik Kitzikan Gasteizetik egindako deialdia komentatu nahi nuen. Kitzikan Gasteize, bueno, Gasteizeko Kitzikaneko taldeak apirilaren 9ko manifestazioari begira, indarkeriaren aurkako manifestazioari begira, korto lehiaketa bat antolatu du. Inposatutakoa deseraiki deitzen dena, eta bueno, ba gehienez 3 minutuko bideoak, ez, kortoak egiteko deia zabaldu dute eta bueno, martxoaren 29 arte aurkeztu daitezke. Eta bueno, ba interesatzen zaionari bilgunefeminista.eus webgunean topatu dezake irizpide guztiak eta bueno, eta bai animatzea ba Euskal Herriko, ez, sortzaileak indarkeria matxistaren aurkako bere ekarpena egitera ba modu bitxi honetan. Eta bueno, eta ja bukatzeko ba feministok presteko manifestazioarekin jarraitzea eta aipamen labur bat. Badakigu, bueno, dakigunez apirilaren 9an Euskal Herriko mugimendu feministaren deialdi potentea daukagu Gasteizen, ez? Manifestazio nazional bat burutuko dugu 11 eraso 11 erantzun feministok prest lelopean. Eta bueno, ba, bai mugimendu feministatik nolabait inflexio puntu bat markatu nahi dugu, indarra eta kohesioa erakutsi nahi dugu egun honetan. Orduan, bueno, ba jendea bertaratzeko deialdia egitearekin batera, bai, bueno, ba gustatuko litzake komentatzea alde batetik atxikimendua emateko kanpaina irekita jarraitzen duela, atxikimendu pila bat lortu nahi ditugula, ez? Bueno, ba apirilaren lehenengo aste horretan prentsaurreko bat egingo da, babes guztia lortutako babes guztia erakusteko eta bueno, hor zentzu horretan importantea da, ez? Jendeak bere atxikimendu individuala ematea, atxikimendu kolektiboa ematea ere eta bueno, ba feministok presteko blogean badaukazue aukera atxikimendua emateko eta gero bueno, ba hori agendan gordetzea egun hori jende guztiak eta hori, pues horrekin batera ere manifestazioaren aurrelanketan, ez, ekarpen guztiak direla ongietorriak eta beharrezkoak, ba bai, herrietan, taldeetan, ez, bueno, pues, egiten ari dira argazkiak, luntzak, bueno, oñati nahi bez gaur ikusi dute abesti bat egin dutela, bideoak, orduan, bueno, pues, guztion artean aurrelanketa hau eta azken txampa honetan berotzea, ba oso importantea da benetan eguna ba potentea eta jendetsua izateko eta bueno eta eskualdeetara ere ba deia egitea ba busak antolatzeko eta nahi duten bezala ba nifan bertan parte hartzeko.
Ba, deialdi hori ere eginda geratzen da, aipatzen duzuneran geroz eta gertuago datorren badata delako apirilaren bederatziko hori ere, eta izango dugulako ordura bidean deialdiak egiten jarraitzeko aukera ere. Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila mila esker gurera batu eta azken kontariko kontuak ekarri zanagatik, eta urrengo batean izango dugu elkarren berri.
Bai, mi esker zuei, musu bat.
Onda izan.
Agor.
Agor.